Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմության բողոքի գործողությունները շարունակվում են։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր փակել էին Երևան Սևան մայրուղին։ Թե երկաթուղին և թե ավտոմոբիլային ճանապարհն անցնելու են Մեղրիի տարածքով այսօր Զանգելանում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ։ Հայկական կողմը խոսում է մայիսի 24-ին հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տեղի ունեցած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի առաջին նիստի կառուցողական բնույթի մասին։ Արդյոք 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը վերջապես կսկսի աշխատել, ստեղծումից ամիսներ անցել այս կառույց նստեյության որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործում կարևոր է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը։ Վարչապետը կարևորել է նաև ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանների հետ պարբերական հանդիպումները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահների հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովի հետ այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում բարձր է գնահատել Ռուսաստանի ջանքերը տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի կայունացման գործում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին արևմուտքին կոչ արել՝ «Մեջբերում եմ դադարեցնել խաղերը և այս անիմաստ պատերազմին վերջ տալու համար իսկական պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ»։ Այդ մասին Զելենսկին ասել է երեք Խարկովի հրետակոծումից հետո, որի հետևանքով առնվազն 9 խաղաղ բնակիչ է զոհվել կամ տասնյակ վիրավորներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Դաշնության կազմավորումների ղեկավարների հետ խորհրդակցության ընթացքում այսօր ասել է, թե Արևմուտքի հետ առճակատումը երկար կտևի։ «Արևմուտքը մեզ ամբողջ ռուսական աշխարհին տոտալ պատերազմ է հայտարարել, և դա ոչ ոք այլևս չի էլ թաքցնում»,  ասել է Լավրովը։ Նրա փոխանցմամբ, չնայած այդ ճնշումներին, Ռուսաստանի ժողովուրդը հավանություն է տալիս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարած արտաքին քաղաքականությանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոն այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակը Ուկրաինայի արևելյան շրջանում առաջխաղացում է արձանագրում։ Կարծես թե Պուտինը իր և ռուսական զորքի համար ծանր գնով այնուամենայնիվ շարունակում է նորանոր տարածքներ յուրացնել Դոնբասում։ Նա շարունակում է թեպետ դանդաղ, բայց շոշափելի նվաճումներ գրանցել, ուստի ծայրաստիճան անհրաժեշտ է, որ մենք շարունակենք աջակցել Ուկրաինայի բանակին», ասել է Բորիս Ջոնսոնը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր Ուկրաինային է մեղադրել խաղաղության բանակցությունների փակուղային վիճակի համար, ասելով, թե հայտնի չէ, թե ինչ է Կիևը ուզում։ «Նախ բանակցությունները սառեցված են, և դա ուկրաինական կողմի ինտրությունն է»։ Երկրորդ, ընդհանուր առմամբ Ուկրաինայի ղեկավարները մշտապես հանդես են գալիս իրարամերժ հայտարարություններով։ Դա թույլ չի տալիս հասկանալ, թե ի վերջո ինչ են ուզում Կիևում, արդյոք այնտեղ ըմբռնում են ներկայիս կացությունը և պատրաստ են իրատեսական մոտեցման», ասել է Պեսկովը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ ասել է, թե բազմիցս փորձել է կազմակերպել հանդիպում ռուսաստանցի պաշտոնակից Պուտինի հետ, սակայն ռուսական կողմը պատրաստ չի լրջորեն բանակցել խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Եվրոպական միության երկրները քննարկում են ռուսական նավթի ներկրումը արգելելու հնարավորությունը, պայմանով որ բացառություն կարվի այդ հարցում առարկություններ ներկայացրած Հունգարիայի համար։ Ռուսաստանի և Չինաստանի ներկայացուցիչները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելանք են դրել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու ամերիկացիների հեղինակած բանաձևի նախագծի վրա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին։ Արդեն 27-րդ օրն է, ինչ խորհրդարանական ընդդիմություն, նրան միացած քաղաքական կան մի շարք ուժեր բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Երևանում եւ մարզերում, պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ հերթական մեծ հանրահավաքը կազմակերպվելու է վաղը մայիսի 28-ին առաջին հանրապետության ստեղծման 104-ամյակի օրը։ Մինչ այդ ընդդիմադիրները մարտավարությունը չեն փոխում, փոքր ակցիաներ հիմնականում փողոցների եւ ճանապարհների արգելափակման տեսքով։ Ուշագրավ է իդեպ, որ դիմադրության շարժման ներկայացուցիչները պնդում են այդ գործողությունները հիմնականում ինքնաբուխ բնույթ են կրում։ Ընդդիմության այսօրվա ակցիաների մասին պատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներն այսօր Երևան Սևան Մայրուղին էին փակել, որտեղից ոստիկանները նրանց հերացրել են, բացելով ճանապարհը։ Որոշ ժամանակով էլ փակ է եղել Վանաձորից Սպիտակ տանող ճանապարհը։ Ոստիկանությունից հայտնում են, այս հատվածներից 3 մարդ է բերման ենթարկվել։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նշում է.
Պրոցեսը, որ այլևս մեկ կենտրոնից կազմակերպած, երբ որ անհրաժեշտ է լինում, հայտարարում են Ֆրանսիայի հրապարակ, հավաքվում են, այս գործողությունը կանոն, բայց շատ հաճախ քաղաքացիները սեփական նախաձեռնությամբ են քիչ առաջ տեղեկացած, որ Գյումրիում են նախատեսել, թե արդեն արել են։ Բնական պրոցես է, որովհետև ի սկզբանե դիմադրության շարժման ընդհանուր գաղափարախոսության մեջ հենց դա էր, որ քաղաքացիները սեփական նախաձեռնությամբ սեփական քաղաքացիական քաղաքական դիրքորոշումը պետք է արտահայտեն։
Թեև ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը 3 հայտարարել էր, որ այսօր շարունակվելու են անհնազանդության ակցիաները, այդ թվում նաև մարզերում, սակայն մայրաքաղաքում այսօր երթեր ու փակ փողոցներ չկային։ Սաղաթելյանը տեղեկացրել էր նաև, որ Ֆրանսիայի հրապարակում այսօր հանրահավաք նախատեսված չէ։ Մայիսի 1-ից հրապարակը 4 կողմից փակ պահող ընդդիմադիրները նախորդ շաբաթներին այնտեղ գրեթե ամեն օր հանրահավաքներ, ապա երթեր են իրականացրել։
Հանրահավաք չենք ունենալու, մեր համար լինելու է աշխատանքային օր։
Փոխարեն ընդդիմությունը վաղը առաջին հանրապետության օրն է հանրահավաք հրավիրել։ Նախքան հանրահավաքը սպասվում է ավտոերթ Սարդարապատից դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ։
Վանաձևը հստակ է սիրել հայրենակիցներ, պահում ենք տեմպը, ավելացնում ճնշումները։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով իրենց սկսած պայքարը շարունակելու են, այն չի դադարելու։
Անհնազանդության ակցիաները այդ պայքարի 1/5, 10-րդ կամ 1/3 մասն են։ Պայքարը շարունակելու է, որովհետև պա դադար չի լինելու, որովհետև ես ինքս ինձ համար կամ իմ ընտանիքի համոզմունքն է ու շատ ընկերների ամեն վարկյան այս իշխանության ամեն օր մնալը ավելի է վատարացնում մեր վիճակը։
Ընդդիմությունը մոտ 1 ամիս է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ, քայլերթեր ու հանրահավաքներ է իրականացնում, պնդելով, թե գործող իշխանությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Իշխող խմբակցությունից չեն ընդունում այս մեղադրանքները, նաև հայտարարում են, վարչապետի հրաժարականի հարց չի քննարկվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ընդդիմությունը փորձում է իշխանությունից հեռացնել, Նիկոլ Փաշինյանին պնդելով, որ նրա վարչապետության ամեն մի նոր օրը հավելյալ վտանգներ է պարունակում երկրի համար, հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը կարծես աննախադեպ թափ է հավաքում։ Մայիսի 22-ի բրյուսելյան հանդիպումից ընդամենը 5 օր է անցել, սակայն դրա ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները որոշ գնահատականների համաձայն արդեն իսկ սկսել են կյանքի կոչվել։ Համենայն դեպս արդեն իսկ կայացել է սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի նիստը։ Նման աննախադեպ դեպարակ տեմպի եւս մեկ վկայությունն այն է, որ հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում հանձնաժողովը եւս մեկ նիստ է անցկացնելու, դրան էլ գումարած երրակողմ ֆորմատում քննարկվելու է հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցը։ Դիվանագիտական վերջին զարգացումներին հետևել է Աստղիկ Վեդևյանը։
Բաքուն հայտարարում է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը վերաբերող կոնկրետ փաստաթուղթ կներկայացվի փոխվարչապետերի առաջիկա հանդիպմանը։ Երևանը չի մեկնաբանում։ Արտգործնախարարությունից հորդորում են դիմել փոխվարչապետի գրասենյակ, այնտեղից էլ առաջարկում հարցերն ուղղել արտգործնախարարությանը։ Տեղեկությունը Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովն էր հայտնել։ Տրանսպորտային ապաշրջափակման Եռակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հանձնաժողովում համանախագահող Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր խոսել է սպասվող հանդիպումից, նշել, որ այն հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում է նախատեսվում, բայց փաստաթղթի մասին ոչինչ չի ասել։
Այդ հանդիպման կոնկրետ օրն այս պահին համաձայնեցվում է, իսկ հանդիպման օրակարգում ներառված է տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի բացման վերաբերյալ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ձեռքբերած համաձայնությունների կյանքի կոչմանը վերաբերող հարցեր։
Ռուսաստանյան 10-ի հետ զրույցում հայտարարել է Գրիգորյանը. Հայաստանի փոխվարչապետի գրասենյակից չեն արձագանքում ազատությանը, ինչ փաստաթղթի մասին է խոսել Ադրբեջանի արտգործնախարարը և արդյոք այնտեղ տեղ կգտնի նաև Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հայտարարությունը, թե բոլոր բացվելիք ճանապարհները պետք է մնան այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնցով անցնում են։ Երկու օր առաջ Արարատ Միրզոյանն ասում էր, այս հարցում ադրբեջանական կողմի հետ պատկերացումների համընկնումներ կան։ Բաքուն նաև շարունակում է պնդել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով ձեռք է բերվել Զանգեզուրի միջանցք բացելու պայմանավորվածությունը։ Արարատ Միրզոյանն ասում էր, թե Բաքվի պատկերացումը իրականություն չի դառնում։
Զանգեզուրի միջանցքը այն տրամաբանությամբ, որ շրջանառվում էր տարի ու կես, երկու տարի շարունակ կամ ամիսներ շարունակ, և որը որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ներկայացնել, մեր համար այդ տրամաբանությունը անընդունելի է, և կարծես թե կա համընդհանուր ընկալում, որ այդպես չի լինելու, բացվելու են տնտեսական ուղիները, բայց այն մեխանիզմներով և այն պարամետրերով, որոնք որ մեզ համար ընդունելի են։
Ադրբեջանն արդեն ժամկետներ է նշում, որ մինչև մյուս տարի դեպի Հայաստանի սահման ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների շինարարությունը կավարտեն։ Մինչդեռ հայաստանցի պաշտոնյաները այս հարցում էլ լուռ են։ Հստակություն չկա ավտոճանապարհների ոչ գնի, ոչ էլ ուղիների շուրջ։ Ինչ վերաբերում է Երազգ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթուղուն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը այսօր հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցին. Հայկական կողմից շինարարական աշխատանքներն ընդհանրապես սկսված են կամ ինչ փուլում են։ Նա տարի սկզբին ձևավորված Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու վերանորոգման ծրագրի հայկական աշխատանքային խմբի ղեկավարն է։ Հայաստանն Ադրբեջանին կապող երկաթուղին Երասխի հատվածում շուրջ 1 կիլոմետր է, Մեղրիում 45։ Երևանից ավելի վաղ հայտարարում էին, որ հայկական կողմում շինարարությունը կսկսվի, եթե փաստաթուղթ ստորագրվի։ Նախնական հաշվարկներով ամենաերկար հատվածում երկաթգծի շինարարությունը կարժենա մոտ $200 միլիոն. Մեղրիում աշխատանքներ չկան, ազատության հետ զրույցում ասում էր տեղի ավականու քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Արարատ Թումանյանը։ Նրա խոսքով այդ հատվածը զրոյից պետք է կառուցել։
Եթե ձեր հարցը ուղիղ կատարում են արդյոք աշխատանքներ շինարարական այնտեղ, ես ասում եմ, որքանով ես տեղյակ եմ, որ տեսանելիության չափերի մեջ չէ, և նախապատրաստական աշխատանքներ էլ չկա։
Երկաթգիծը զրոյից պիտի կառուցվի։
Զրոյից պետք է կառուցվի, քանի որ այնտեղ և երկաթգծերն են հանված, և փայտի հենարանները, որի վրա երկաթգծերն են հենվում, ոչինչ չկա։
Մինչ այդ ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Բաքուն տարածաշրջանային ապաշրջափակմանն է պատրաստվում, ակտիվորեն կառուցելով Հայաստանին կապող թե երկաթուղին, թե ավտոճանապարհները։ Ալիևները Երևանից պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում են։ Ֆիզուլիում նրանք հետևել են Հորադիժ, Ջաբրայիլ, Զանգելան, Աղբենդ ավտոճանապարհի շինարարությանը, Ջաբրայիլում մասնակցել Հորադիզ, Աղբենդ երկաթուղու կայարաններից մեկի հիմնարկերքին։ 110 կիլոմետր երկարություն ունեցող Հորադիզ Աղբենդ երկաթուղու 9 կայարաններից 3-ը արդեն իսկ մասամբ կառուցված են։ Այժմ մեկնարկել է ճանապարհի շինարարության երկրորդ փուլը։ Նախատեսվում է երկաթուղու համար կառուցել 3 թունել 41 կամուրջ։ Այս նախագծի համար Ալիևի կարգադրությամբ շուրջ $183.5 միլիոն է հատկացվել։ Իսկ անցած հոկտեմբերին Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ Հորադիժ, Ջաբրայիլ, Զանգելան, Աղբենդ ավտոճանապարհի հիմնարկերքներ կատարել։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, որ այս ճանապարհը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մաս է կազմելու։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Ֆիզուլիով, Ջաբրայիլով և Զանգելանով անցնող 123 կիլոմետրանոց այս ավտոճանապարհի շինարարությունն էլ կավարտվի 2024-ին։ Դեպի Հայաստանի սահման տանող երկաթուղու և ավտոճանապարհի կառուցումը թուրքական մի շինարարական ընկերության է հանձնվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ Ադրբեջանի նախագահը մի քանի ժամ առաջ կրկին անդրադարձել է հաղորդակցության ուղիների բացմանը, կրկին խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այս մասին պատմող ռեպորտաժը մեր եթերում Կլինիկի չանց, և Ադրբեջանից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին, սակայն Սյունիքի մարզը հայտնվել է Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրադիվանագետների ուշադրության կենտրոնում։ Այս շաբաթ Հայաստանի հարավային շրջաններին այցելել թե Ռուսաստանի և թե Միացյալ Նահանգների դեսպանները, Հայաստանում Իրանի դեսպանն էլ Սյունիքում ծավալվող զարգացումներին այսօր անդրադարձավ Երևանում լրագրողների հետ զրույցում, կրկնելով պաշտոնական Թեհրանի կողմից 44-օրյա պատերազմից հետո բազմիցս արտահայտած այն միտքը, որ Իսլամական Հանրապետությունն անվերապահորեն ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և կտրականապես չի ընդունում իր սահմանների երկայնքով տարածքային որևէ փոփոխություն։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սահմանազատման և հաղորդակցական ուղիների վերագործարկման շուրջ հայ-ադրբեջանական ակտիվացած բանակցությունների ֆոնին Իրանը վերստին ընդգծում է, որ տարածաշրջանային ուղիները կարող են բացվել հարգելով երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին նաև հայտնեց, որ Թեհրանը աջակցում է տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը։
Բարեբախտաբար Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ մասնագիտական խմբերի հանդիպումները լավ արդյունքներ են տալիս։ Որքանով տեղեկացված ենք լրատվամիջոցներից, որոշ թրիմատություններ լուծվում են։ Շատ կարևոր է, որ բոլոր կողմերը հարգեն միջազգայնորեն ճանաչված օրենքներն ու կանոնները և բանակցությունները լինեն կառուցողական։ Տարածաշրջանը պատրաստ է զարգանալ տարբեր ուղություններով, և դա կարող է լինել այս երկրների արդյունավետ բանակցությունների արդյունքում։ Բնական է, որ հարգելով միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները կարելի է այս ճանապարհները բացել և կապ ստեղծել։ Այդ ամենը պետք է տեղի ունենա հարգելով երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները։ Իրանը կաջակցի բոլոր այն հարցերին, որոնք համապատասխանում են միջազգայնորեն ճանաչված կանոններին և օրենքներին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի հանդիպում նորերս կայացավ սահմանին։ Երասխի ուղությամբ պաշտոնյաները գլխավորում են և սահմանազատման, և տրանսպորտային ապաշրջափակման հանձնաժողովները։ Վերջինիս աշխատանքներում ներգրաված է նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից նախորդ շաբաթ ազատությանը հայտնել էին, որ կառավարությունում հույս ունեն մոտ ապագայում Ադրբեջանի ու Իրանի հետ ստորագրել երկաթուղու վերագործարկման առնչվող փաստաթղթեր։ Երեկ էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ առանց հստակ մանրամասների հայտնել, թե առաջիկայում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման շուրջ կոնկրետ փաստաթուղթ կներկայացվի։ Դեսպան Զոհուրին այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում տեղեկացրեց, սկսվել են կապանում իրանական հյուպատոսություն հիմնելու աշխատանքները։
Կապանում իրանական հյուպատոսություն հիմնելու աշխատանքները սկսվել են, բայց համապատասխան տարածք դեռ ձեռք չենք բերել։ Այս հարցում հայկական ու իրանական կողմերը պետական մակարդակով համաձայնել են։ Հայաստանի սահմանակից շրջանները կարող են շատ սերտ համագործակցություն ունենալ Իրանի սահմանակից նահանգների, օրինակ արևմտյան ատրպատականի հետ։ Ակնհայտ է, որ երկու սահմանակից նահանգների համագործակցությունը կարող է շատ մեծ առավելություններ ունենալ։
Իրանի դեսպանի հաջորդ ուշագրավ հայտարարությունը վերաբերում էր Երևանի ու Թեհրանի միջև գազի սվոպի շուրջ առաջիկայում սպասվող պայմանավորվածությանը։
Մոտ երկու շաբաթ առաջ Երևանում անցկացրեցինք հայ-իրանական միջկառավարական տնտեսական 17-րդ նիստը, և այդ նիստի շրջանակում քննարկված կարևոր թեմաներից մեկը էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունն է։ Համագործակցության մի մասը վերաբերում է գազի սվոպին։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի օրերս Իրան կատարած այցը շատ լավ արդյունքներ է ունեցել։ Հավանաբար մոտ ապագայում Իրանի ու Հայաստանի միջև մենք կունենանք համագործակցություն սվոպի տեսքով։
Դեսպանը այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Նախորդ շաբաթ Թեհրանում ընդունելով Սանոսյանին, Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օվջին ըստ իրանական շանա լրատվական գործակալության հայտարարել էր, թե Իրանը պատրաստ է գազի սվոպային գործարքի, իր գազամուղերը տրամադրել Թուրքմենստանից գազ ստանալու և նույն քանակի իրանական գազ Հայաստանին փոխանցելու համար։ Թե որքանով են առարկայական այս բանակցությունները, Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից ազատությանը խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Երևանում կայացած հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստից հետո մոտ երկու շաբաթ առաջ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ Իրանի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել մինչև 2030-ը երկարաձգել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործող համաձայնությունը եւ դրա շրջանակում ավելացնել ներմուծվող իրանական բնական գազի ծավալը տարեկան հասցնելով մինչեւ 600 միլիոն խորանարդ մետրի, ներկայում այն 365 միլիոն խորանարդ մետր է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին բանակցային սեղանի շորջ տեղի ունեցող ակտիվ զարգացումների մասին, մինչ Երևանը չի շտապում մեկնաբանել, մեկնաբանելից էլ շատ կծկտուր կերպով է արձագանքում դիվանագիտական այս զարգացումներին, Ադրբեջանի նախագահը կրկին հանդես է գալիս աղմուկալի հայտարարությունների հերթական չափաբաժնով։ Իլհամ Ալիևը վերջին 2 օրին 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած շրջաններում էր, նախ Ֆիզուլի, ապա Ջաբրայիլ և Զանգելան, և հենց Զանգելանի շրջանում այսօր կազմակերպված հանդիպման ժամանակ Ալիևը կրկին պնդեց, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցը վերջնականապես լուծված է, իսկ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում էլ կան կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայաստանի վարչապետի հետ մոտ 1 շաբաթ առաջ Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո, որը թե Բաքուն, թե Երևանը դրական էին որակել, Ադրբեջանի նախագահն այսօր էլ հայտարարել է, թե Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի օրակարգին, որտեղ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Անդրադառնալով Երևանի առաջ քաշած սկզբունքներին, թե պետք է քննարկել նաև Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունն ու կարգավիճակը, Ալիևն ասել է, նման խնդիր Ադրբեջանում չկա։
Ադրբեջանը բազմազգ բազմադավան երկիր է։ Բոլոր ազգերի ներկայացուցիչներն Ադրբեջանում հարմարավետ են ապրում և օգտվում են բոլոր իրավունքներից։ Ադրբեջանում ազգային և կրոնական հողի վրա խտրականություն երբեք չի եղել և չի լինելու։ Ուստի Ադրբեջանում ապրող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը նույնքան կարևոր են, որքան Ադրբեջանում ապրող այլ ժողովուրդների անվտանգությունն ու իրավունքները։ Այստեղ հատուկ արտոնություն չկա։
Մինչ պաշտոնական Երևանը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գերտերությունները հայտարարում են, թե Ղարաբաղյան հարցը կարգավորված չէ և անհրաժեշտ է բանակցություններով հասնել համապարփակ լուծման, Ալիևն այսօր կրկին հայտարարել է, նման խնդիր այլևս գոյություն չունի։ Խոսելով այս մասին, Ադրբեջանի նախագահը այսօր էլ հղում է արել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հայտարարությանը Բրյուսելյան վերջին հանդիպման մասին և ընդգծել, որ միջազգային կառույցների բառապաշարում Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթ չկա։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծված է։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչական տարածքին, ապա այդ տարածքն Ադրբեջանի տարածքում գոյություն չունի։ Ուստի միջազգային կազմակերպությունների լեքսիկոնում Լեռնային Ղարաբաղ բառը չկա, և Բրյուսելում վերջերս կայացած հանդիպումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց դա։ Ճիշտ է, Հայաստանը հերթական անգամ բարձրացրել է այդ հարցը և, ինչպես ասում են, գլուխները պատին են խփում, բայց սա իրականություն և պետք է հաշտվել դրա հետ։
Խոսելով ապագայի մասին, Ալիևը ասել է, թե Ադրբեջանը ինքն է թելադրում բանակցությունների օրակարգը և պնդել, թե Բաքուն հասել է կամ հասնում է իր առջև դրված նպատակներին։ Որպես դրա ապացույց, Ալիևը ասել է, թե Հայաստանը համաձայնել է սահմանագծման գործընթաց սկսել և պնդել, թե դրանից հետո Հայաստանը այլևս չի կարող Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսել։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Հայաստանը փորձում է դրանից խուսափել, քանի որ այդ պայմանագիրը նշանակում է միմյանց տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, բայց արդյունքում մենք հասանք դրան և Ադրբեջանը արդեն որոշել է իր աշխատանքային խմբի կազմը։
Իլհամ Ալիևը ադրբեջանցիների հետ զրույցում ոչ մի խոսք չի ասել պաշտոնական Երևանի տեսակետի մասին, որը պնդում է, թե Ղարաբաղի խնդիրը երբեք էլ տարածքային վեճ չի եղել և որ սահմանագծումն իրականում ոչ մի կապ չունի ապագա կարգավիճակի որոշման հետ։ Հակադարձելով Հայաստանի ներկայացրած սկզբունքներին, Ալիևը պնդել է, թե Բաքուն էլ կարող է իր հավելյալ պահանջները ներկայացնել։
Եթե Հայաստանը հատուկ պահանջներ է ներկայացնում, պետք է իմանա, որ մենք էլ կարող ենք շատ պահանջներ ունենալ։ Այստեղից ոչ հեռու մեր հնավուրց հողը արևմտյան Զանգեզուրն է։ Մենք տարածքային պահանջ չենք ներկայացնում Հայաստանին, մենք չենք անում, բայց եթե մեզ տարածքային պահանջը ներկայացնելու, ինչու մենք չանենք։
Ադրբեջանի առաջնորդը, ինչպես 44-օրյա պատերազմից հետո հնչեցրած ելույթներում, այսօր էլ խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին ու պնդել, թե այդ հարցում էլ Բաքուն արդեն հաջողության է հասել։ Բրյուսելյան հայտարարության մեջ, սակայն, որին հղում է անում Ալիևը, միջանցք բառը օգտագործված չէ։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար միայն նշել է, թե կողմերը համաձայնության են եկել այն սկզբունքների շուրջ, որով տարածաշրջանի ճանապարհները պետք է ապաշրջափակվեն։ Այդ սկզբունքներն ու համաձայնեցված տարիֆները, սակայն, ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն մինչ օրս չեն գաղտնաձեռնել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարասուն չորսերը պատերազմում հայկական կողմի գրած պարտությունից ավելի քան 1.5 տարի անցել 2020 թվականի աշնան ողբերգական իրադարձությունների համապարփակ հետաքննություն այդպես էլ չի սկսվել եւ այս եւ սա անգամ մի իրավիճակում երբ ամիսներ առաջ հայտարարվեց հատուկ քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին անցած ամիսներին սակայն այս հանձնաժողովն ընդամենը երկու նիստեգում արել երկուսն էլ նվիրված տեխնիկական հարցերին ավելին հանձնաժողովի աշխատանքներին հրաժարվում են մասնակցել ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները այլ որոշ գործիչներ, որոնք ներկայիս իշխանությունների հետ առանձնակի տարաձայնություններ չունեն, օրինակ Սամվել Բաբայանը, քննիչ հանձնաժողովի հետագա ճակատագրին անդրադառնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
44-օրյա պատերազմը քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի գործնեության առաջին ժամկետը երկու ամսից կլրանա, բայց երկու նիստ է ընդամենը հրավիրվել փետրվարին այն էլ տեխնիկական հարցերով։
Այս ընթացքում աշխատանքային նիստեր ենք արել, որի շրջանակներում որոշել ենք այն փաստաթղթերի ցանկը, որը որ մեզ անհրաժեշտ է քննությունը իրականացնելու համար։
Իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովը 4 ամիս է կազմակերպչական տեխնիկական հարցեր է քննարկում։ Աշխատանքի ծավալը համեմատելի չէ ապրիլյան պատերազմը քննող հանձնաժողովի հետ, ասում է նույն հանձնաժողովի իշխանական անդամ Վիլեն Գաբրիելյանը։
Տեմպերը դանդաղ են, որովհետև ծավալները ուղղակի համեմատելի չեն։ Սուտ 4-օր եւ 44-օրյա առումով։
Ըստ պատգամավորի 10,000-ից ավելի փաստաթուղթ են պահանջել ու ստացել ռազմական գերատեսչությունից։ Հիմա ուսումնասիրում են։ Պաշտոնյաների նախնական ցանկն են կազմել, որ հրավիրեն հանձնաժողով բացատրություն տալու։
Հունիս ամսին նախատեսվում է հրավիրել առաջի մեջ, այսպես ասած, հրավիրյալներին, որոնք որ պետք է մեզ հետ անցնեն այդ քննության փորձը։
Ազգային ժողովի կանոնակար կորենքով եւս 6 ամսով կարող է երկարաձգվել հանձնաժողովի աշխատանքը, բայց իշխող խմբակցությունը օրենսդրական փոփոխություն է նախաձեռնել, որ օրենքը փոխվի եւ քննիչ հանձնաժողովի ժամկետը 6 ամսից դառնա 1 տարի։ Այս նախագիծն այս շաբաթ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց։ Վիլեն Գաբրիելյանն ասաց, ամենայն հավանականությամբ օրենսդրական փոփոխություններով այնպես կկարգավորեն, որ հետադարձ ուժ ունենա եւ այս հանձնաժողովի ժամկետն էլ երկարաձգվի։
Կա ռիսկ, որ միգուցե միջև ժամկետի ավարտը չկարողանանք ավարտենք։ Ըստ այդմ քննարկումը դրա համար է բացվել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ փոփոխությունում այդ ռիսկը հաշվի առնելով այդ հնարավորությունը մեր համար ներառել։
Եթե նույնիսկ 2 տարի քննեն, ինչ է փոխվելու դրանից։ Իշխանական հանձնաժողովը Փաշինյանի կառավարության մասին բացահայտումներ է անելու, հարցնում է 44-օրյա պատերազմում զոհված Ռուբեն Պողոսյանի մորեղբայրը Եղիշե Զաքունցը։
Ես չեմ կարող ընդունել մի հանձնաժողով, որը որ քննելու է եւ ինչ-որ որոշումներ է կայացնելու իրանք իրանց դեմ։
Ռուբենը Ցորի Զորամասի հրետանավորներից էր, 2020-ի հոկտեմբերին է զոհվել, սակայն նրա եւ եւս 10 զինվորի աճյուն ադրբեջանական կողմը Հայաստանին է փոխանցել պատերազմից 1 տարի անց։ Եղիշե Զաքունցը զոհվածների բազմաթիվ հարազատների հետ 1 տարի է իրավապահ մարմինների դռներն է թակում, պահանջում պատասխանատվության կանչել մեղավորներին, եթե պատերազմի քրեական գործը տեղից չի շարժվում, ինչ ակնկալել խորհրդարանական հանձնաժողովից, ասում է նա։
Մենք էս արդեն մի տարի և 6 ամիսա բոլոր լրատվական միջոցներով և բոլոր դատարաններով դռները ծեցում ենք և բարձրաձայնում ենք իրականությունը, որը որ տեղի ունեցել, ունենք ապացույցներով, թե Ջալալ Հարությունյանի մեղավորության, թե Գենա Բաղդասարյանի մեղավորության, և ունենք ծնող Ղարաբաղից, որը որ զինվորական ռազմական գիտելիքներ ունի, ինչու չեն հրավիրել հենց այդ մարդուն, ես չեմ ասում ինձ, բայց այն մարդուն, որը որ ունի ռազմական գիտելիքներ եւ ապացույցներով կարող ենք դնել իրանց դեմը, որ ինչ դավաճանություն են տեղ ունեցել։
Պատերազմի հանգամանքներն ազգային ժողովում քննելու անհրաժեշտության մասին իշխանության ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, երբ դեռ չէր ձևավորվել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Ամիսներ շարունակ իշխանությունն ուղիներ էր փնտրում, որ շրջանցի ազգային ժողովի կանոնակար կորենքն ու արտախորհրդարանական ուժերից զոհերի հարազատներից էլ ընդգրկվեն հանձնաժողովում։ Նրանցից մեկն էլ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանն է։ Սակայն անցած ամիս Սամվել Բաբայանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ հրաժարվում է մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։
Կա խաղի կանոններ, եթե խաղի կանոնները չեք պահում, չի ստացու։ Քեզ եթե ինչ-որ մեկին անուն ունի հայտարարականելու, ես չունեմ։
Հանձնաժողովը հաջորդ նիստը նախատեսում է հունիսին։ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր Factor AM-ի հետ զրույցում հաստատել է, որ արդեն հրավեր ուղարկել են նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին։ Ռազմական հարցերից բացի մտադիր են քննել նաև Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը։ Գանես Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք կայացած կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց առաջին հայկական արբանյակի ուղեցիչ դուրսբերման մասին։ Նա նաև պնդում էր, որ արբանյակի գործարկման նախապատրաստական աշխատանքներն անցել են գաղտնիության պայմաններում, բայց անգամ արբանյակի գործարկումից հետո անպատասխան հարցերը դեռ մնում են, հատկապես մասնագիտական շրջանակներում։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Առաջին հայկական տիեզերական արբանյակի մասին տեղեկատվությունն ամբողջական չէ, ոգևորվելու համար, ասում է Բյուրականի աստղադիտարանի տնորեն Արեկ Միքայելյանը։ Շատ կարևոր է հասկանալ, թե արդյոք ամբողջությամբ հասանելի են լինելու այդ արբանյակի տվյալները։
Մի կողմից ասում են հայկական արբանյակ, բայց հայկական կոչելու համար ես նախորդ կուզեի իմանալ, արդյոք մենք ամբողջ կառավարումը և տվյալների հասանելիությունը ունենք։ Մեծ հավանականությամբ ոչ, այսինքն դա շտապ հայտարարություն է, որ մինչև ռեկլամա հավանաբար ես իհարկե դեռ չպնդեմ, եկեք առաջ չգնենք, բայց չի կարող այդպես հանկարծ մեկ էլ միանգամից բարձրի Հայաստան արբանյակին։
Տիեզերական երևույթների հետազոտություններով զբաղվող աստղադիտարանի տնորենը երեք կառավարության նիստում վարչապետի խոսքից է տեղեկացել այս պատմական նորության մասին։ Երկիր մոլորակի ուղեծիր է դուրս բերվել հայկական առաջին արբանյակը՝ Իլոն Մասկի SpaceX տիեզերանավով հայկական Գեոկոսմոս ու իսպանական մի ընկերության հետ համագործակցությամբ։ Միքայելյանը շեշտում է, կարևոր է հասկանալ, թե ով է վճարել արբանյակի համար, որպեսզի պարզ լինի նաև, թե ումն են արբանյակն էլ դրա տվյալներն էլ։ Իսկ տվյալներն ըստ գիտնականի շատ կարևոր են, աշխարհը վաղուց շատ բան տիեզերքից է անում, ամպերի տեղաշարժից մինչև զրահատեխնիկայի շարժ։
Օրինակ ասենք հետախուզությունը թե դուս ռազմական եւ պատերազմի ժամանակ պարզ է, որ մենք եթե դա ունենայինք, շատ ավելի մեծ համար ձեռնտու իրավիճակ կստեղծվեր, եթե մենք ամենօրյա ամեն ժամյա ռեժիմով հետևեինք, ասենք, թշնամու զինվորների զրահատեխնիկայի տեղաշարժին, պարզ ավելով պատկերացում ունենք։
Պաշտպանական ոլորտից բացի օթերևութաբանություն, քարտեզագրություն, գյուղ ոլորտ, տիեզերքից երկրի դիտարկումն անհրաժեշտ է բազմաթիվ ոլորտներում, ընդգծում է Միքայելյանը։ Օրինակ, Ռուսաստանը Սիբիրյան հրդեհների դեմ 100 ինքնաթիռով էլ չի հասցնում պայքարել, օգնության են հասնում արբանյակները։
Օրինակ, Ադրբեջանը 3 հատ ունի եւ ռուսերը իրենք ինչ-որ նաեւ առավելություն ունեին։ Իհարկե, ես չի ասի, որ այսպես շատ բարձր
Երեք գործադիրի նիստում հայտարարվեց նաև մինչև եկող տարեվերջ Հայաստանում կստեղծվի արբանյակի կառավարման կենտրոն և ընդունիչ կայան, դրա շուրջ կձևավորվի մասնագիտական թիմ։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Ռուսաստանի զինված ուժերի լայնածավալ հարձակումը Դոնբասում շարունակվում է։ Պաշտոնական Կիևն արդեն իսկ հաստատել է, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի միանգամից մի քանի հատվածներում ռուսական բանակն աննախադեպ մեծ թվով ուժեր է կուտակել, փորձելով մի կողմից շրջապատման մեջ առնել Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքները, մյուս կողմից հարավից և հյուսիսից առաջ շարժվել դեպի Սլավյանսկ։ Իրադրությունը Դոնբասում շատ ավելի ծանր է, քան հայտարարվում էր Դավոսում ստիպված եղել խոստովանել Ուկրաինայի արտգործնախարարը Դմիտրի Կուլեբայի համոզմամբ, ռուսական հարձակմանն Ուկրաինան կարողանա դիմակայել միայն մի դեպքում, եթե Կիևին շուտափույթ կերպով տրամադրվեն արևմտյան սպառազինության նորագույն նմուշները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Դոնբասում ուկրաինական բանակը նոր տարածքներ է կորցնում։ Ներկա պահին Լուգանսկի մարզի միայն 5%-ն է մնացել Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Ռուսական ուժերը այսօր հայտարարեցին Լիման քաղաքի վրա լիակատար վերահսկողություն սահմանելու մասին։ Փոքր քաղաք Լիմանը կարևոր է Սլովյանսկի և Կրամատորսկի ուղությամբ գրոհներ զարգացնելու համար, որոնք գտնվում են համապատասխանաբար 30 և 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Լիմանի մոտ մարտական գործողությունների շրջանը ընկած է արևելյան ճակատային գծի խորը թիկունքում, Սևերոդոնեցկից 60 կիլոմետրի վրա։ Հաջողության դեպքում ռուսները կարող են կացային մեջ առնել ուկրաինական բանակի արևելյան խմբավորումը։ Ռազմաճակատային արևելյան գիծը հիմա անցնում է Սևերոդոնեցկ և նրանից գետով բաժանված Լիսիչանս քաղաքների մոտով, որոնք ռուսական ուժերի անդադար հրետակոծությունների տակ են։ Անցած մեկ օրում Սևերոդոնեցկում առնվազն 4 մարդ է զոհվել, այս մասին հայտնել է Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը, նշելով, որ Սևերոդոնեցկի բնակիչները արդեն մոռացել են, թե վերջին անգամ երբ է գոնե կես ժամ քաղաքում լռություն տիրել։ Ռուսները բնակելի թաղամասերի վրա կրակում են անդադար, ասել է նա։ Սևերոդոնեցկի քաղաքապետը ավելի վաղ ասել էր, որ բնակելի ֆոնդի 60%-ը ոչնչացվել է, շենք շինությունների 90%-ը վնասված է։ Քաղաքապետի ասելով, պատերազմի ընթացքում Սևերոդոնեցկում 1,500 մարդ է զոհվել, հիմա քաղաքում 12-ից 13,000 բնակիչ է մնացել, անդադար ռմբահարումների պատճառով մարդիկ չեն կարողանում հեռանալ քաղաքից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա իր տեսաուղերձում դատապարտել է Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի վրա ռուսական ուժերի անողոք հարձակումները, ասելով, թե ռմբակոծությունները կարող են անմարդաբնակ դարձնել ամբողջ տարածաշրջանը։
Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним.
Դոնբասում օկուպանտների ներկայիս հարձակումը կարող է տարածաշրջանը անմարդաբնակ դարձնել։ Նրանք ցանկանում են Պոպասնյան, Բախմուտը, Լիմանը, Լիսիչանսկը և Սևերոդոնեցկը վերածել ծխացող ավերակների, ինչպես Վոլնովախան և Մարիուպոլը, ասել է Զելենսկին, Ռուսաստանին մեղադրելով Ուկրաինայի արևելքում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Նախորդին Խարկովի ռմբակոծության հետևանքների մասին նա ասել է, որ 9 մարդ է զոհվել, 19 վիրավորվել են։
Усі мирні мешканці вбиті, дитина 5 місяців і батько.
Բոլորը քաղաքացիական անձինք են, 5 ամսական երեխան սպանվել է հոր հետ, մայրը ծանր վիճակում է, Խարկովի վիրավորների մեջ նաև 9 տարեկան աղջիկ կա, ասել է Զելենսկին, արևմուտքին հորդորելով վերջ տալ խաղալ Ռուսաստանի հետ և օգնել դադարեցնելու պատերազմը։ Նա քննադատել է Եվրամիության որոշ անդամ երկրներին, որոնք դիմադրում են Ռուսաստանի դեմ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ կիրառելուն, դեմ են նավթի և գազի ներմուծման արգելքին, ինչը Մոսկվայի եկամտի հիմնական աղբյուրներն են։
Տիսկ նա Ռուսիա, це буквально питання збереження життів і кожен день зволікання, слабкості.
Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը բառացիորեն կյանքեր փրկելու խնդիր է։ Ձգձգումների, թուլության, տարատեսակ բանավեճերի կամ զոհի հաշվին ագրեսորին հանդարտեցնելու յուրաքանչյուր օրը նշանակում է ավելի շատ սպանված ուկրաինացիներ, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան նախորդին ասել է, որ արևելքում իրավիճակը ավելի ծանր է, քան շատերը կարծում են։ Թվիտերի ուղիղ եթերում պատասխանելով հարցերին նա արևմուտքին կրկին կոչ է արել զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Զենք, զենք և զենք, առանց հրետանու, առանց համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգերի մենք չենք կարող հետ մղել ռուսական զորքերին, ասել է նա։ Ռուսական ուժերը անցած օրը հրթիռակոծել են նաև Խարկովի, Դոնեցկի, Դնեպրոպետրովսկի շրջանները։ Դնեպրոպետրովսկի մարզում հրթիռներից մեկն ընկել է ազգային գվարդիայի զորանոցի վրա, ինչի հետևանքով 10 մարդ է զոհվել, 35-ը վիրավորվել են։ Չնայած ռուսական բանակի ակնհայտ առավելությանը, արևմուտքի ռազմական գերատեսչությունները, վերլուծական կենտրոնները գտնում են, որ ռուսական ուժերի հնարավորությունները անսպառ չեն։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով ռուսական ուժերը հարձակումները շարունակելու համար ստացել են ռեզերվում պահվող մոտավորապես 50 տարվա հին մոդելի T-62 հրասայլեր, ժամանակակից հակատանկային միջոցներից թույլ պաշտպանված այդ տանկերի օգտագործումը վկայում է նոր սերնդի սպառազինությունների պակասի մասին։ Պենտագոնի մի պաշտոնի ասել է, որ Ռուսաստանը առնվազն 1000 տանկ է կորցրել, 36 օթանավ և ավելի քան 5 տասնյակ ուղղաթիռ։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության որոշման վրա, որով թույլ է տրվել է մինչև 50 տարեկան տղամարդկան ծառայության անցնել բանակում։ Նախկինում տարիքային շեմը սահմանված էր 40 տարեկանների համար, այդպիսով Մոսկվան փորձում է տարբեր միջոցներ գտնել ռազմաճակատում կենթանի ուժը համալրելու համար, նշել է նա։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանների կարծիքով ռուսական ուժերը թուլացել են և նրանց համար դժվար կլինի համալրել ապագա կորուստները։ Ինստիտուտի տեղեկատվության համաձայն Ուկրաինայի հարավում Ռուսաստանը կառուցում է պաշտպանական 3-րդ գիծը, գրաված տարածքների վրա երկարատև վերահսկողությունը ամրապնդելու և ուկրաինական ուժերի հավանական հակահարձակումները հետ մղելու նպատակով։
Ուկրաինայի սահմանակից Մոլդովայում իրավիճակը եւս բավական լարված է պատճառ նախկին նախագահ սոցիալիստ Իգոր Դոդոնի դեմ քրեական գործի հարուցումն է։ Նախկին նախագահին միանգամից 4 հոդվածներով է մեղադրանք ներկայացվել, այդ թվում հայրենիքի դավաճանության, հաշվի առնելով, որ Դոդոնը ռուսամետ գործ չի համբավ ունի, կարելի է ենթադրել, թե ըստ դատախազության ում օգտիներ իր երկրին դավաճանում Մոլդովայի նախկին ղեկավարը թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Քիշնևի դատարանը Մոլդովայի նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնի համար 30 օրյա տնային կալանք սահմանեց, մերժելով նրան ճաղերի ետև ուղարկելու դատախազության պահանջը։ Կրեմլի հավատարիմ դաշնակցին պետական դավաճանության մեջ մեղադրող Մոլդովայի գլխավոր դատախազությունը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը և հասնել նախկին նախագահի խափանման միջոց բանտային կալանքին։ Բազմահատոր քրեական գործի շրջանակում, որը ստացել է փաթեթի գործ անվանումը, Դոդոնին մեղադրանք է առաջադրվել 4 հոդվածներով. Պետական դավաճանություն, կոռուպցիա, հանցավոր կազմակերպության կողմից կուսակցության ֆինանսավորում, ապօրինի հարստացում։ Քրեական գործի հիմքում 2019 թվականին գաղտնի նկարահանված տեսանյութն է, որի համաձայն Մոլդովայի դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ օլիգարխ Վլադիմիր Պլախոտնյուկը Դոդոնին է փորձում հանձնել փաթեթ, որում ենթադրաբար փող է։ Նախկին նախագահն իրեն առաջարկվող փաթեթը չի վերցնում, փոխարենը խնդրում է այն փոխանցել Կոստյայի։ Մոլդովական լրատվամիջոցների համաձայն Կոստյան Պլախոտնյուկի կուսակիցն է, որն էլ իր հերթին այդ փաթեթը պետք է փոխանցեր Դոդոնի ենթականներից մեկին։ Մեծահարուստ քաղաքական առաջնորդի և նախագահի զրույցից պարզ է դառնում, որ գումարը նախատեսված է Դոդոնի գլխավորած սոցիալիստների կուսակցության ֆինանսավորման համար։ Պլախոտնյուկը համարվում է մոլդովական քաղաքականության գորշ կարդինալը, վերջին տարիներին հետախուզման մեջ է, որպես մեղադրյալ ներգրաված է ֆինանսական մեքենայությունների քրեական գործում։ Մոլդովայի դատախազությունը պնդում է, որ հենց Պլախոտնյուկն էր 2014 թվականին կազմակերպել երկրի խոշորագույն 3 բանկերի սնանկացումը, դրանց հաճախորդների հաշվեհամարներին գտնվող 1 միլիարդ դոլարը փոխանցելով օֆշորային գոտիներ։ Մոլդովական աղբյուրների համաձայն սկանդալային տեսանյութն արվել է մի ժամանակահատվածում, երբ Դոդոնը սուր կոնֆլիկտի մեջ էր, կառավարման լծակների մեծ մասն իր ձեռքում կենտրոնացրած, սակայն որևէ պետական պաշտոն զբաղեցնող Պլախոտնյուկի և նրա հովանավորությունը վայելող դեմոկրատական կուսակցության հետ։ Մոլդովայի նախկին առաջնորդը կտրականապես հերքում է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները և պնդում, թե իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում անձամբ նախագահի պատվերով։ Այդ մասին նա հայտարարել է նախորդին դատարանի շենքի մոտ հավաքված լրագրողների հետ
զրույցում։
Այս գործը ես համարում եմ քաղաքական, հարուցված տիկին Մայա Սանդուի ցուցումով, ով 2020 թվականի դեկտեմբերին պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո հունվարի սկզբին գլխավոր դատախազից պահանջեց իմ դեմ քրեական գործ հարուցել և ինձ բանտ նստեցնել։ Իմ գործում ներգրաված են 53 դատախազներ և սպաններ։ Անկախության ավելի քան 30 տարիների ընթացքում Մոլդովայի Հանրապետությունում որևէ քաղաքական գործիչ նման քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվել։
Պաշտոնաթողությունից հետո Մոլդովայի ընդդիմադիր քաղաքական ուժն առաջնորդող Դոդոնը հավաստիացնում է, երկրից հեռանալու նպատակ չունի, պատրաստ է դիմակայել բոլոր ճնշումներին, պայքարել և հաղթել, իսկ որ հաղթելու է նախկին նախագահ, ինչպես հայտարարել է, դրանում կասկած չունի։ Ռուսամետ հայացքներով հայտնի Իգոր Դոդոնը Եվրամիություն ձգտող Մոլդովան ղեկավարել է 4 տարի 2016-ից 2020 թվականներին։ Նրա կառավարման տարիները նշանավորվել են Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցությամբ։ Նախագահի պաշտոնում նա բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլն ու Ռուսաստանի կառավարությունն արդեն արձագանքել են դաշնակցի շուրջ իրավական գործընթացներին, նախազգուշացնելով, որ ուշադիր հետևում են Դոդոնի գործին և նրա իրավունքների պաշտոնին։
Что все законные права Додона будут соблюдены.
Պաշտոնական Քիշնևը հերքում է Դոդոնի դեմ քաղաքական հետապնդման մասին պնդումները։
No, it's unrelated to geopolitical events.
Արտգործնախարար Նիկո Պոպեսկուն ազատության հետ զրույցում հայտարարել է, որ նախկին նախագահին առաջադրված մեղադրանքները պետք է դիտարկել կոռուպցիայի դեմ Մոլդովայի պայքարով և այն չկապել աշխարհ քաղաքական իրադարձությունների հետ.
To fight corruption, to decrease corruption and to fight against corruption.
Վերադառնանք Երևան և խոսենք մի խնդրի մասին, որը լայնորեն քննարկվում էր անցած տարեվերջին, սակայն վերջին շրջանում մոռացության է մատնվել։ Խոսքը պլաստիկե տոպրակներից հրաժարվելու կառավարության նախաձեռնության մասին էր։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը մեծ հանդիսավորությամբ հայտարարում էր, թե 2022 թվականի հունվարից Հայաստանում արգելվելու է 50 միկրոնից բարակ տոպրակների կիրառումը։ Թվում էր, թե ամեն երկրորդ ծառից կախված օգտագործված տոպրակների դարաշրջանը Հայաստանում մոտենում է ավարտին, բայց արի ուտես, որ ոչ, տոպրակներ կան, ուղղակի դրանք ավելի հաստ են և խանութներում հաճախորդներին այլևս անվճար չեն տրամադրվում, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանցիների բնակարաններում հավաքվող տարեկան ավելի քան 350 000 տոննա աղբը Սովետաշենի աղբավայրում է կուտակվում։ Շուրջ 53 հեկտար տարածքում պլաստիկին տեղուդադար չկա։ Տասնամյակների ընթացքում Սովետաշենում հազարավոր տոննաների պոլիեթիլեն է կուտակվել, իսկ այս նյութի դեմ անգամ բնությունը պայքարել չի կարողանում։ Պլաստիկի քայքայման համար հարյուրավոր տարիներ են պետք, այրելն էլ տարբերակ չէ, թունավոր գազեր են արտազատվում։ Պլաստիկի անդառնալի վնասը նվազեցնելու համար իշխանություններ նորեն կընդունեցին, որով այս տարեսկզբից արգելվեց բարակ մինչև 50 միկրոն հաստության տոպրակների վաճառքը։ Գրեթե կես տարի անց, սակայն, խանութներում ու շուկաներում շարունակվում է պոլիեթիլենի մասշտաբային կիրառումը։ Պարզապես այժմ խանութներում առաջարկում են ավելի հաստ տոպրակներ, որոնք արգելված չեն։ Առևտրի կետերում դրանք վաճառվում են 40-ից 50 դրամով։ Շուկաներում էլ կարծես այս օրենքի մասին ոչ ոք տեղյակ չէ։ Ազատ տրամադրվում են նաև արգելված բարակ տոպրակները։
Հիմնականում գնում եմ ես, որ գնում եմ երևի հարմարը։
Օրենքը մշակած շրջակա միջավայրի նախարարությունը պարզաբանում է, այժմ վաճառվող հաստ տոպրակներով կարելի է մի քանի անգամ առևտրի գնալ, վերամշակումն էլ ավելի հեշտ է։ Արդյոք քաղաքացիները հենց այսպես են վարվում։ Ազատության հեծույցներում շատերը չէին թաքցնում, գնում են 50 դրամանոց տոպրակները, հետո նետում աղբամանը։ Ստացվում է, Սովետաշենի աղբավայրում այժմ պարզապես ավելի հաստ պլաստիկ է հավաքվում, այնինչ օրենքի նպատակը այդ նյութի կիրառումը նվազեցնելն էր։
Դեն եմ գցում։ Ափսոս իհարկե, շատ վատ բան է, բայց մեր մեջ ոնց որ չմտավ այդ կուլտուրան։ Ինձ թվում է ճիշտ կլինի առանձնացրած դա ավելացնեն փողոցներում, բակերում։
Լավ կլիներ, որ իրոք էկո տոպրակներ լիներ ու առանց գումարի։ Այդ մի բան է շատ լավ կներ, բայց դա չունենք, հլը չենք ասել, չէ դրան, որ ասենք տոպրակները առանձին հավաքենք աղբամաններում, չէ, դա էլ է հետաքրքիր բան։
Պլաստիկը վնաս է, լինի հաստ թե բարակ, ասում է շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ Արթուր Ղավալյանը։ Պաշտոնյան համաձայն չէ, որ օրենքի ընդունումն արդյունք չի տվել, պնդում է, Հայաստանում արտադրվող տոպրակների քանակը նվազել է։
Ընդհանրապես աշխատանքային կարգով հանդիպումներ են ունենում պլաստիկ տոպրակ արտադրող ընկերությունների հետ, և ըստ իրենց տեղեկատվության մոտ 60% կրճատվել է ստիրախային խմբի տոպրակների քանակը հատային տարբերակով։
Վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տվյալները մինչդեռ ուղիղ հակառակի մասին են վկայում։ Պոլիեթիլենային տոպրակների ծավալները կրկնապատկվել են։ Եթե 2021-ին առաջին եռամսյակում արտադրվել էր շուրջ 1200 տոննա տոպրակ, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում թիվը մոտ է 2600 տոննային։ Հաջորդ հարցն այստեղ վերահսկողությունն է։ Այդ խնդիրը դրված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների վրա։ Նրանք պետք է հետևեն, արդյոք տնտեսվարողները հետևում են օրենքի պահանջին, թե ոչ։ Այնինչ կառավարությունն էլ չի թաքցնում, անհրաժեշտ վերահսկողություն դեռ չկա։
Բավարար չափով չի իրականացվում զգողությունը, քանի որ անհրաժեշտ է ձեռք բերել միկրոմետր կոչվող սարքեր, չափից սարքեր։
Բազմաթիվ զարգացած երկրներ պլաստիկի դեմ պայքարում են արդեն երկար տարիներ։ Հայաստանում օրենքի այս պահանջը գրեթե չվերահսկող իշխանությունները նախատեսում են 2024-ից արգելել նաև մեկանգամյա օգտագործման սպասքի վաճառքը։ Թե այս ընթացքում դեռ քանի հազար տոննա պլաստիկ կհայտնվի Երևանի սրտից ընդամենը 15 կիլոմետր հեռու աղբավայրում, հարցը մնում է բաց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիներին Հայաստանում բավական լայն տարածում են ստացել ժամանցի կազմակերպման էքստրեմալ ձևերը, միայն այսպես կոչված զիպլայններից, երբ մարդը ճոպանից կախված իջնում է մեծ բարձրությունից, Հայաստանում ավելի քան 10 հատ կա։ Դրան էլ գումարած հայաստանյան բնությունը, նախ եւ առաջ գարնանը վարարող լեռնային գետերի առատությունը էքստրեմալ մարզաձևերից ռաֆտինգի զարգացման լավ պայմաններ է ստեղծում։ Վերջին շաբաթներին արձանագրված ողբերգական պատահարները, սակայն, հարցեր են առաջացնում, մասնավորապես որքանով է անվտանգ էքստրեմալ սպորտով զբաղվելը Հայաստանի տարածքում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երրորդ շաբաթն է, քննիչներն ուսումնասիրում են, թե ինչ հանգամանքներում է 31-ամյա Արմինե Ճաղարյանը խեղդվել դեպեդում։ Նշանակված են փորձաքննություններ, մեղադրյալներ դեռ չկան։ Շանթ հեռուստաընկերության հաղորդավարը մահացել էր ռաֆտինգի գետում նավարկելու հետևանքով։ Ռետինե նավակում նկարահանող խմբից բացի նաև հրահանգիչ է եղել, որը փորձել, սակայն չի կարողացել փրկել Արմինեին։ Ընկերությունը դժբախտ պատահարից հետո չի աշխատում, ասում են, առայժմ չեն հաղթահարել շոկը։
Մենք ինքներս ստրեսի մեջ ենք, որովհետև մեր հարազատ ընկերոջն են կորցրել ու մեզ ժամանակ է պետք։ Մեզ հետ Արմինեն է այս աշխատանքը են ինչ, որ ռաֆտինգ Արմենյան անում է, հենց սկզբից Արմինեն էլ է մեզ շատ աջակց, ինքը մեր հարազատ ընկերն ա եղել ու առաջինը չի եղել, որ քշել ենք իրար հետ։
Գևորգ Վարդանյանի հիմնադրած Ռաֆթինգ Հայաստանը վերջին 5 տարվա ընթացքում հազարավոր մարդկանց է սպասարկել, նման պատահար առաջին անգամ է եղել։ Ասում է, ռաֆթինգը լիովին ապահով սպորտաձև չէ, այնուամենայնիվ պահպանում են անվտանգության կանոնները։
Այն ինչը որ դրսում են անում, այդ նույնը պահպանելով մենք ենք անում, իհարկե միանշանակ գիտակցելով, որ էքստրեմալ սպորտաձև է ու շատ են լինում օրինակ մասնակիցներ, երբ գալիս են, երբ հրահանգավորումն անում ենք, ու իրանք հասկանում են, որ իրանք չեն կարող մասնակցել։
Ողբերգական դեպքից հետո քնչականում գործ է հարուցվել անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայություններ մատուցելու հոդվածով՝ պատիժը տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Իսկ ով է մշակում անվտանգության ստանդարտները և տալիս աշխատելու արտոնություն։ Հայաստանում էքստրեմալ սպորտաձևերի ու տուրիզմի ոլորտը գրեթե չի կարգավորվում։ Համենայն դեպս մարզաձևերից շատերի դեպքում անվտանգության պարտադիր պայմաններ պարզապես չկան։ Իսկ բիզնեսով զբաղվողները միջազգային կարգավորումներից են օգտվում, այնել ոչ թե օրենքի պահանջով, այլ ըստ բարեխղճության։
Պետության կողմից ոչ մի վերահսկում կամ ինչ-որ բան չկա, բայց դա սխալ է իրականում։ Երկու կամ երեք տարի առաջ մենք դիմել ենք, որ հստակ մշակված փաթեթ տրամադրել ենք, որ ընդունվի, որ ցանկացած անձով ռաֆտինգով ցանկանա զբաղվի, թե կուզ անհատ, հա, ինքը պահպանի այդ կանոնները։
Զբոսաշրջության կոմիտեին ուղարկված առաջարկները մնացել են սեղանին։ Երբ կան հստակ չափանիշներ, աշխատելը շատ ավելի հեշտ է, վստահ է Երևան Զիպլայն ընկերության հիմնադիր Ժիրայր Մուշեղյանը։ Օրինակ է բերում հարկային կարգավորումները, որոնք պարզ ու հստակ են բիզնեսը սկսելու առաջին իսկ օրից։ Ստուգումներն էլ չեն ուշանում։ Անվտանգության ապահովման հարցում մինչդեռ ոչ հստակ կարգավորումներ կան, ոչ էլ դրանք ստուգողներ։
Եթե դու առաջնորդվես միջազգային կարգավորումներով, շատ հստակ է ամեն ինչ, կոնկրետ մենք տենց ենք աշխատում, տեղական կարգավորումներով չենք կարող աշխատել, որովհետև հստակություն չկա, խիչկա, չասեմ խիչկա, ասեմ, որ 2008 թվականից հետո ոլորտում կարգավորումներ չեն փոխվել, բայց զիպլայները բոլորը 2008 թվականից հետո են Հայաստանում ստեղծվել։
Ի տարբերություն օրինակ ռաֆտինգի, զիպլայն հիմնադրելու համար հարկավոր է արտոնագիր ստանալ։ Դրա համար, սակայն, կառավարությունը պահանջում է, որ պարանից կախված թռչելու այս ատրակցիոնը համապատասխանի դեռևս 15 տարի առաջ 2008-ին ճոպանուղու շահագործման համար ընդունված տեխնիկական կանոնակարգին։ Մուշեղյանի խոսքով, անգամ ոչ մասնագետի համար է ակնհայտ, որ զիպլայնը խիստ տարբեր է ճոպանուղուց։
Մենք իմանալով, որ մեր երկրում այս ոլորտը չի վերահսկվում, ուզենալով բայց այս բիզնես գործունեությամբ զբաղվել, ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձ և ներդրել ենք մեր մոտ, մինչ օրս հետևում ենք այդ նորմերին։ Թրիշկի կազմակերպում, հարթակի կահավորում, նույն աշխատակցի թրիշկի պահին հանդերցանքը ինչ պետք է լինի, այցելուի հանդերցանքը ինչպես պետք է լինի, տենց դետալ առ դետալ այդ ամեն ինչը կա։
Երևանում ու մարզերում գրեթե մեկ տասնյակ զիպլայններ կան, որոնցից ըստ ոլորտի ներկայացուցիչների ամեն տարի ավելի քան 50,000 զբոսաշրջիկ է օգտվում։ Մինչ կառավարությունը զիպլայն pipeline-ը չի տարբերակում ճոպանուղուց, ոլորտի ներկայացուցիչները իրենք են փորձում բաց լրացնել և նոր տեխնիկական կանոնակարգեր մշակել հասարակական կազմակերպություններից մեկի հետ։ Առայժմ, սակայն, սայլը տեղից չի շարժվել։ Մինչ այդ ապրիլին Երևանի zipline-երից մեկում ևս դժբախտ պատահար է եղել։ Ըստ մամուլի, մահացածը հենց ընկերության տնորենն էր, որն առանց ամրակապվելու գտնվել է բարձր հարթակի վրա։ Այս միջադեպից հետո ևս հարուցվել է քրեական գործ աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու հոդվածով։ Մեղադրյալներ առայժմ չկան։ Նանե Սահակյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին Երևանում այս ժամերին մեկնարկող արվեստի տոնավաճառի մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր երեկոյան Երևան Expo կենտրոնում բացվում է արվեստի տոնավաճառ Armenia Art Fair 2022-ը, որտեղ ներկայացված են ավելի քան 50 արվեստագետների ժամանակակից արվեստի ամենատարբեր ժանրային և ոճային առանձնատկություններով աչքի ընկնող ստեղծագործություններ 30 երկրներից։ Մինչ արվեստի տոնավաճառի բացումը մեր զրույցի ընթացքում տոնավաճառի հանրային կապերի պատասխանատու Սառա Խոջոյանը հիշեցրեց, որ սա արդեն իրենց նմանօրինակ 3-րդ տոնավաճառն է։
Մենք փորձում ենք հնարավորություններ ստեղծել, տարածք ստեղծել, այսպես հարթակ ստեղծել, որտեղ հայ արվեստագետները կկարողանան տեղ ցուցադրել իրենց գործերը, նաև եթե ստացվի վաճառեն, 2018 թվականին է իրականացվել առաջին Art Fair-ը եւ երկրորդը 2019-ին, COVID-ով պայմանավորված 2 տարի չեն կարել
եւ
այո, երկրորդը, այսպես ասած, երրորդը հանգում է այս տարի,
եւ սա ի սկզբանե նախատեսված էր ամենամյա։
Այո, կազմակերպիչը Armenia Art Fair արվեստի հիմնադրամն է, որը որ փորձում է հայկական արվեստը, ժամանակակից արվեստը ու մոդեռն արվեստը տարածել աշխարհում, ու նաև այդ սկզբունքով ենք նաև ստեղծել առաջին գիրքը, որի շնորհանդեսը վաղը լինելու է, կոչվում է Հայ ժամանակակից արվեստի ուղեցույց։ Հեղինակները Ian Robertson, մասնակցությամբ Նազարեթ Կարանի։
Ուշագրավ է, որ տոնավաճառը չի համանափակվելու միայն ցուցադրություններով, աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած համադրողները, արվեստագետներն ու ցուցասրահների տնօրենները կմասնակցեն նաև ժամանակակից արվեստի զարգացման տարբեր ուղղություններին նվիրված մի շարք թեմատիկ քննարկումների։
Այդ իմաստով մենք պարզապես չենք ասում, որ անում ենք արվեստի տոնավաճառ, այլ անում ենք արվեստի շաբաթ, որովհետև մենք հրավիրել ենք աշխարհահռչակ շատ առաջատար արվեստի գիտակների, պատկերասրահների համադրողների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, որոնք որ մասնակցող արվեստագետների պոտենցիալն են գնահատում, իրենց ստեղծագործությունների պոտենցիալն են գնահատում։ Մենք օրինակ ունենք Մշակույթ և Կրթություն բաժինը, որտեղ մեր գրքի հեղինակ Ian Robertson-ը վարում է, և այնտեղ շատ հետաքրքիր քննարկումներ են լինելու։ Արվեստի և տեխնոլոգիա բաժինը, որտեղ արվեստի թվայնացման մասին ենք խոսելու և ժողովրդավարացման արվեստի ինչ հեռանեկարներ կան այդ ոլորտում։ Մենք ունենք ուշադրության կենտրոնում հարթակը, որտեղ որ խոսում ենք արվեստի և շատ հետապնդող կազմակերպությունների համագործակցության մասին, ինչ հեռանեկարներ կան այդ ոլորտում համագործակցության։
Միգուցե սա հնարավորություն է տալիս մեր արվեստագետներին շփվել դրսի արվեստագետների հետ, ինչպես ասում են, ընդլայնել աշխարհայացքը։
Այո, մենք նաև ունենք այդ իմաստով հետաքրքիր նախագծերի սենյակ հնարավորություն, որտեղ հենց երիտասարդ հայ ժամանակակից արվեստագետների գործերի ցուցադրություն է լինելու։ Մեր հայ արվեստագետների, հայ ժամանակակից արվեստում ներգրաված մասնագետների, ներկայացուցիչների համար սա հիանալի հնարավորություն է աշխարհի առաջատար պատկերասրահների, առաջատար համադրողների հետ շփվելու, մտքեր փոխանակելու, քննարկումներ ծավալելու։ Ուրեմն աշխարհի առաջատար օնլայն արվեստի գործերի արխիվ վաճառքով զբաղվող հարթակը, որ կոչվում է Artsy, այս տարի Art Fair-ի հետ համագործակցություն է սկսել, իսկ մենք իրենց ենք դիմել եւ իրենց հետ համագործակցում ենք, եւ մայիսի 25-ից հունիսի 8-ը Artsy հարթակում տոնավաճառի մասնակից բոլոր պատկերասրահները եւ համադրողները հնարավորություն ունեն իրենց արվեստագետների գործերը ցուցադրելու եւ նաեւ օնլայն վաճառք իրականացնելու։ Սա մեր առաջին համագործակցությունն է Artsy-ի հետ, եւ սա շատ մեծ հնարավորություն է այդ արվեստագետների համար, որովհետեւ Artsy-ն օրական 2 միլիոնից ավել այցելություն է ունենում։
Արվեստի տոնավաճառի մասնակից արվեստագետ Գասան Ուեյսթը Լիբանանից առաջին անգամ է Հայաստանում, ասում էր, որ այսօր աշխարհը մասնատվել է ամենատարբեր պատճառներով, բայց իրենք արվեստագետները հավաքվել են այստեղ միավորելու այն արվեստի միջոցով։
But we all connect and we all have the same issues, we all have the same problems.
Մենք բոլորս նույն խնդիրներն ու հոգսերն ունենք, ասում էր նա, բայց մենք կարող ենք միավորվել ու համախմբել մեր ուժերը հանուն մարդկության բարօրության եւ ապագայի։ Մեր ավակ սերնդի անվանի քանդակագործ Մկրտիչ Մազմանյանի համոզմամբ
քես ցուցահանդեսները վաճառքի համար չի, որ վաճառականական բանով մտած ես էլի, որ վաճառվի դիպարողություն ցույց տաս էլի, ի՞նչ շնորհքուն ես, ես տարբեր տարիների գործեր եմ ցուցադրել, որ իմ դիապազոն Երևան քանդակագործ տարիների ընթացքում նախանջել է, թե առաջ է գնացել։ Իմ բուն խնդիրը դա է եղել, եւ ես ցուցահանդեսների խնդիրն էլ դա է, նորությունները, ի՞նչ նվաճումներ է հասել արվեստը, արվեստի մշակույթի քայլը, շարժը, ի՞նչ շարժ կա, ի՞նչ բարձունքի են հասել, նվաճումներ կա, ինչու գիտության մեջ պետք է լինի, արվեստում չպետք է լինի, բուն միտքը դա է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում այս ազատություն ռադիոկայանը։